Kukutza defendatzeagatik 23 lagun ari dira epaitzen egunotan Bilbon. Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko, kukutza eta epaiketa.
Ba bai, kukutzaren desalojo eta eraizte lanak pasa zirenetik 3 urte terdi bete direnean, ba bueno, desalojo horren ondorioak iristen jarraitzen dute eta zitazio judizial moduan. Atzo hasi zen hain zuzen ere 23 pertsonen kontrako epaiketa eta gainera ez da lehenengo epaiketa izan, azkenekoa ez da ere, etorkizunean beste 20 pertsona epaituak izango direlako, ez? Bueno, hor hainbat elementu maigaineratzeagaitik, esan behar duguna da 3 urte terdi pasatu direnean eta epaiketa hauek ematen jarraitzen diren bitartean, Kukutzako lurzorua utzik jarraitzen duela, ez dela hor inungo obrarik egin eta beraz 2011ko irailean egondako eraizte eta desalojo azkar horrek zentzurik ez zeukala agerian geratu dela, ez? Bueno, horren inguruan esatea alde batetik gaur daukagun udalbatzan gaia tratatuko dugula, hain zuzen ere Euskal Herria Bilduk planteatua, eta eskatuko duguna izango da alde batetik 23 pertsona hauen aurkako akusazioak bertan bera geratzea, eta bueno, gero udaletzeak beharrezkoa duela indemnizazio bat ematea auzoari, ez? Izandako jarrera arduragabearen ondorioz. Eta bestalde batetik maigaineratzea baita ere gaur Kukutzako epaiketan Txema Azkuenaga udaltaldeko bozeramailea izandakoa testigu moduan eramango duela defentsak. Dakizuen bezala desalojoarekin hasi zirenean eta eraiztelanekin hasi zirenean hor gaunden Bilduko zinegotziak eta gainera ertzaintzanen partetik hitz itxusiak eta hainbat bultzakada jaso izan behar izan genituen hor zeuden pertsona guztiak bezala eta Kukutzako kideok erabaki dute bertan eta baita udaletzean egiten ari ziren gestioen berri emateko EH Bilduko ordezkari bat beraien epaiketan parte hartzea, ez? Orduan gaur Txemak beraien defentsaren eskari epaiketan parte hartuko du eta defendatuko duguna da alde batetik udaletzea mafiosoa den enpresa baten aldeko apustu politikoa egin zuela eta erabaki politikoa izan zela azken finean Kukutzaren eraistea eta desalojoa.
Jarraitzeko udaltzaingoa, EAJ izan ezik alderdi guztiak haserre, baita udaltzainak ere.
Bai, nahiko arazoa dago hemen udaletzean, udaltzaingoan dauden hainbat arazoekin, ez? Zer da gertatzen ari dena, udaletzeak udaltzaingoaren sistema edo eredu berri bat martxan jarri duela, baina udaltzaingoekin kontatu gabe. Hain zuzen ere, orain planteatzen dutena da gertuko udaltzaingoa eduki behar dugula, gu planteamendu horrekin ados egon gaitezke, baina pentsatzen dugu prozesu hau modu antolatu batean egin behar dela, udaltzaingoarekin kontatuta, eta gero beraiek maigaineratzen dutena da, eredu horren norabidean kokatu albaldin bagara ere, beharrezkoa dela behintzat, unitate administratiboa, hau da, ordenantzen aplikazioa arduratzen diren hainbat udaltzain, eta bezalde batetik trafikoaz arduratzen ziren udaltzain talde horiek bere horretan mantentzea, ez? Nahiko gatazka dago duela, hilabete batzuetatik ona, baina azkeneko egunetan areagotu da. Ela sindikatuak eskatu zigun, ea aukera genuen udalbatzara urgentziazko mozio bat eramateko, eta hori da izuzen ere egingo duguna, urgentziazko mozio bat eraman, proposamen zehatz batekin, momentua delako, egon daitezkeen kritikak malgaineratzeaz gainera, konponbide zehatzak ezartzeko, eta hori da planteatuko duguna, kontua da, urgentziazko mozioak, eztabaidatu baino lehenago, boskatu behar dela, ez? Ea urgentziazkoa den edo ez. Normalean EAJak ez du onartzen urgentziazko mozio bat eztabaidatzea, baina espero duguna da eta batez ere barne mailako gai bati dagokionez, gaur gaiaren inguruko eztabaida eman ahal izatea.
Bestalde, gaur udalbatza Bilboko udaletxean.
Ba bai, Bilboko udalbatza eta Euskal Herria Bilduko kideok esandako kukutza eta udaltzaingoaren mozioaz gain, ba bueno, eramango dugu beste mozio bat Zorrotzako frontoia estaltzeko, dakizuen bezala, auzo eta momentu honetan udaletzeak egiten dituen inbertsioak oso eskasak dira, urteak daramatzate Zorrotzako taldeen koordinadorak, ba frontoia estaltzea eskatzen, orain 2000 sinadura inguru bildu dituzte, eta bueno, proposamen hori udalbatzan egingo dugu. Bestalde batetik, emakumeen etxea sortzea planteatuko dugu, Euskal Herriko beste udalerri batzuetan mugimendu feminista eta oro har emakumeen topagune bilakatu diren hainbat emakume etxeei jarraituz, pentsatzen dugu Bilbo ezin dela atzean geratu, baina baita ere, ba Bilbo busen inguruan hitz egingo dugu eta bueno, hainbat gai jorratuko ditugu guztiak, gure web orrian ikusi ahalko dituzuenak.
Badatoz, datorren astetik aurrera asteko deustu, gero Bilbo eta gero Santutxu, Inauteriak.
Esan bezala, datorren astetik aurrera Inauteriak hasiko dira, lehendabizi Deustun, gero Bilbon eta bukatzeko Santutxun. Eta aurten Bilboko Inauterian nobedade garrantzitsu batekin datoz, hain zuzen ere beste urteetan ez bezala aurten Inauteri bateratua izango dugulako. Hau da, bai udaletzea eta bai konpartzak eta jai batzorde mistoa modu bateratuan antolatuko den Inauteria izango dugulako. Eta Inauteri bateratu hori programazio berriarekin etorriko da baita ere, kontutan eduki, ba bueno, hemen Euskal Herrien Inauterietan edukitzen dugun eguraldia, erabaki dena da eguneko programazioa indartu eta abandoen santze inguruan, ba hainbat gune osatu eta bueno, eguneko programazioan zehar Bilboko Inauteria osatzeko aukera edukitzea, ez? Beraz, ba, bueno, nobedade askorekin dator 2015ko Inauteriak eta bueno, arrakastatuak izatea espero dugu.
Bukatzeko Aitziber, Yolanda González hil zutenetik 35 urte pasa dira.
35 urte pasa dira, bueno, Deso Ibarrako bizilaguna hil zutenetik, dakizuen bezala auzoko bizilaguna urteak daramatzate bertan dagoen plazatzoari Yolanda González izena jartzeko eskaria egiten, hain zuzen ere aurten urrian alkateari bilera bat egiteko eskaera egin zioten, 323 sinadura gehitu zitzaizkiolarik eskari horri, baina alkateak ez du inongo erantzunik eman, ez? Dakizuen bezala gainera, ba bueno, Yolanda González ikasle mugimenduko militantearen ba irudia eta historia gogoratzen duen dokumental bat ere gatozen egunotan ikusi ahal izango dugu, eta gainera, ba bueno, Espainiako gerrazkinak erail zutenetiko 35 urte betetzen diren horretan, datorren igande 12:30 omenaldia egingo zaio Deustu Ibarran. Gu hor egongo gara, eta bueno, espero duguna da EAJak lehen bai lehen bertako bizilagunei plazaren inguruko erantzun bat ematea.
Aitziberi Baibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.